Казахстанды интернет бөгөдіне Сайфон 3 ұлғымы білен бөгісін. Азат хабар имейл велеси derveze.net адресіне мейл ұрысыңыз Сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды yükләніңізден соңыра петіклінен Султанды Азаттық Радиосының веб-сайтына бөктіңсіз ве хубсіз яғдайда гейіріп білерсіңіз. Eger de Sayfon 3 bada watt interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz watt qarışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma üçün azat xabar, email belgisi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gepler Azatly radiosi. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. 29-njy dekabr güni ýerden uruglaryň täze hüjüm tolkunyna başlap tapgyrlygyň zarurunlygy. Bir näçe adamyň şol taýyny bir ýaşgyň yaralananlygy. Günwatardaky Lwow şäheriniň elektriksiz galanlygy habar berildi. Ukrainanyň howa gorawgyrlygy bir näçe şäheri şol taýyny paýtagt Kiýewe gönükdirilen raketalar urup gaçyrdy. Şu aralykda harbylar Donbassa aksiýa goşlaryň dowam edýändigini, emma hiç tarapda görnütin ilerlemäniň ýokdugyny habar berdiler. Hova hücumlarını duyduryan sirenaların sesleri tutuş yurt boyunca eşitildi ve prezidentin genişçisi Alexey Arestovich Facebook'ta çap eden havarına bir nece raketa tolkununun geliyenliğine aitti. Kiev'in hakimi Vital Klitschko, Rusya'nın raketa hücumu neticesinde 3 adamın yaralananlığını havar verdi. Her kuvatta Kiev'de 3 yaralı var. Olaryň biri 14 ýaşly gyzjagal. Olaryň ählisi keselhana yerleşdirildi dep ol Telegramda ýazdy. Halas ediciler gözlek we halas ediş işlerini dowam etdirýärler. Klitschko elektrik togunyň kesilmek ähtimally barada duýduruş berdi hemde ýaşajylary sugaryp goýmaga çagyrdy. Täze hüjüm tolkununy Kiýewden başga Ukrainanyň ikinji uly şäheri bolan Kharkiw we Gara deňiz porty Odessa hem nişana alyndy. Rus hüjümleriniň heni seýregräk edilýän şäheri bolan Lwowyň köp bölegi toksuz galdy diýip şäher häkimi Andriy Sadow aýtdy. Kharkiw şäheriniň häkimi Ihor Terekow şäherde bir topar partlamanyň bolanlygyny aýtdy. Odessa we Dnipropetrovsk söýtlerinde hem elektrik infrastrukturasyna ýetirilip biljekdi, ýani alaltmak maksady bilen elektrik togy kesildi. Düşman Ukraina strategik uçurlardan we gämilerden howa we deňiz güýçlerinden atylýan gaýnatly raketalaryny ulanyp dürli tarapdan hüjüm edýär diýip Ukrainanyň howa gorag ulgamy sosial media aýtdy we bu hüjümi giň gerimli häsiýetlendirdi. Prezidentin kömökçisi Mikhail Podolyak 120'den uğrak raketanın atılanlığına aitti. Ötün akşam Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stavının 29. dekarda veren mağlumatına göre Ruslar kamikaze edilen pilotsuz uçurları ulanıp Kharkiw, Zaporizhye ve Dnipropetrovsk sevitlerindeki infrastruktura nişanalarına hücum ettiler. Rus pasvalcıları yine de İran'ın öndürüyen Şahit 136 dronlarını ulanıp Kharkiw'un enerji infrastrukturasına yine bir gedek zar vurdu deyip başstabın irden veren hasabatını aydırdı. Hasabatta Dnipropetrovsk sevitinde 5 tane pilotsuz uçurun urulup kaçırlarını aydırdı. Ötün akşam Zaporizhye'nin eteklerine atılan topokları elektrik liniyelerine ve gaz geçirdisinde. Şeyle de cahaylara ziyan yetirdi. Ukrayna koşunu Rus güçlerinin Günnogordaki front liniyelerinin boyuna köp sanlı raketa topoklarını yağdırıp sol ruhakta da Donetsk sevitinin Bakhmut ve Avdiivka sevitlerine öngalınan hücumlarını ilerletmeye Luhansk sevitinin liman tövrünnäki pozisiýalaryny durnuklaşdyrmaga finansiýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň aňtugullugynyň başlygy Kiril Budanov BBC beren interwýusynda günnogordaky söwüşleriň petige diýrenligini, bu ýerde ne Ukrainanyň ne de Russiýanyň düýüpli ilerleme gazanyp biljekdigini aýtdy. Bu ýagdaý petige gelip diýredi. Ol yerinden golgun meyar deyip Budanov sökvettöşlükta etti. Ruslar Bakhmut'u bombalamayı dogam ettiriyarlar. Yönülür başka yerlerde koronsu geçeyeni mengdiyar. Soğuk kogam yoksunun başlanmayı Ukrayna'nın 1000 kilometr gerim olan front linyasında alp bariyan kuryer işlerinin depkinini hayallattı. Biz oları ehli oradan tögörökleyin yenip bilmeyarız. Muni olur hem basar meyar deyip bu danıp bir bise aitti. Biz tede yarak üpçünçülüğüne ve hasken milli yarakların gelip yetmeğine savırsızlık gülen karışıya arsayıp Ukrayna resmiyeti sözünün üstünü yeterdi. Bu danıp Orsiyetin ören ulu yitki çekenliğini. Emma Ukrayna güçlerinin köp uğurda öne müngzeme üçün entek yeterlik teriştesinin yokluğuna etti. Rusya'nın Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov, Orsiyetin Ukrayna'da koşunlarını ve enzamlarını güçlendirecektuğuna etti. Tas kavar kurluğu onun sözlerine salgılanıp, Moskva'nın mobilizlenen koşunlarının köpüsünün entek fronta gelip yetişmeyenliğini. Emma oların Çınlıkay türgünleşik geçenliğini kavar verdi. Biz yakın vaqtda bu sebeplerde has neticeli işlemeye mümkünçülük verecek işler ile meşhul oluyarsayıp, Tas Lavrov'un sözlerini sitirledi. Şeyle de minister Rusya'nın parahat ilatı korumak ve eskerlerin canını ayamak meselelerini ileri tutup Ukrayna'daki meselenin mümkün olduğuca salt çözülmeğini isleyen ına etti deyip devlet değişikliğindeki haber kurulu yediyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marada bayramçylygyň öňe tirasynda arzan azyk önümleriniň söwdasy ýoly goýuldy. Şäheriň bazarlarynda azyk önümlerini bazar bahasyndan arzan satýan söwda nokatlary işleýär. Täze ýylyň botagasynda pes girdejili maşgalalar hem üstten düşürilmändir. Ýörite açylan nokatlarda olara sygyr etiniň süňki çüýrep başlan miýwe we möhleti geçen süýje ýaly azyk satylýar. Pes girdejili maşgalalar üçin arzan bahadan azyk satýan nokatlaryň biri Mary şäheriniň demir ýol wagzalynyň golaýynda yerleşýän Aşgabat supermarketinde yerleşýär diýip habarçymyz 29-njy dekabrda gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä bu ýerde maddi ýagdaýlary pes bolan hojalyklara täze ýyl bayramy münasibetli arzan narhdan azyk ýagny alma, apelsin, süýji, şokolad, şeker we sygyr etiniň süňki satylyp başlapdyr. Ol haritlaryň ählesiniň ýangy hilini ýitirip zaýlanyp başlandygyny bellýär.
Alma ve apelsin satuwa yarayan sıpatını yanı yitirip başlan, çalı çüyüren, süyücü her adım başına 1 kilogramdan verilyer. Onun yarım kilogramı katı süyücü ve yarım kilogramı şakalat. Ol süyücü önümleri yerli, täze ay firmasının önümü bolup duruyar.
Dip habarçymyz gürrüň berýär. Ol yerli yaşayıcıların köpüsünün şeyle sevda nokotlarının bar olmağından xabarsızlığını belliyar. Şeyle düşünler şeker bazarlarında ozalkı yıllardaki tecrübelere göre bayramçılık sebepli azyk önümlerini bazar bahasından arzan satyan sevda nokotları işleyar. Mary şekerinin Molla Nepes köçesinde yerleşen gök bazarda şeyler işleyen göçme sevda nokotlarında devlet dükkanlarının bahasından şeker, tuğuk, buğdi ve hurma, alma, apelsin yali meyve satılyar. Azyk önümlerini bazar bahasından arzan satyan Yan sevdan okutlarında novatlar ulu olup, önümleri her alıca çekli muktarda satılıyar. Şehirde bolsa bayramçılık saçağının aladasını diyen umudigar alıcılar, şehri haritleri satın almağı hovluyarlar. Yerli habarçılar bu azyk önümlerini satın almak isteyen adamların çınlıkı alad etmeli bolyanlığını bu işin köp vakti ve tagallanı talep edenliğini belliyarlar.
Adamlar şeker satın almak için ir saat 6.30'da bazara varıp novata duruyarlar. Şekerin 1 kilogramı 10 manattan satılyar. Hususi dükkanlarda sol bir şeker kilogramı 16 manattan satılyar. Sol sebepten adamlar şekeri arzanırak satın almak umidi bilen novata duruyarlar. Novatta duran her bir adam başına dine 1 kilogram şeker satılyar.
Deyip habarçılarımızın biri gurrun verdi. Devlet dükkanlarında da keskitli narhtan satılyan haritların sanavına giriyen şeker adam başına 1 kilogramdan köp satılmayar. Habarçıymız şekerin bir neçe sağıtlap novata duran alıcıların ehlesine yetmeyenliğini sebebi satuva getirilen şekerin yarım sağıda yetmeyen utaryanlığını belledi. Beylikli haritlar hem çekli muktarda satılyar. Kevr halatlarda haritların ağramı talaba layık çekilmeyar.
Tavuk buğduny 30 manattan 2 kilogramını çekip beriyarlar. Ol içi buzlu satılyar. Emma onu hem 2 kilogramdan artık satın alıp bolmayar. Dövlüt dükkanlarında satılan gök önümlörün hiil hem katı kovu däl.
Dip xabar çıymada edyar. Mariyanın dövlüt dükkanlarında kınırklara göre Almanın bahası 1 kilogramı 5 manattan, mandarin 10 manattan, hurma 20 manattan, tok buğdi 1 kilogramı 15 manattan satılıyor. Bu önümlörün badır bahası alma 7 manat, apelsin ve hiyar 15 manattan, pomidor 12 manattan satılıyor. Hususi dükkanlarda tok buğdi 20-25 manat aralığında satılıyor. Badırlarda kınırklar günde 3 hepto yar. Habarçılarımız Mardaki novatlarda dava cencilin hem köp bolyanlığına edarlar. Ençime tağıtlap soğukta duran adamlar haritların adlığından yeter yetmezçilikten ve kösönçlükten neyle bolyarlar. Azıq önümlerin ardanlandırılan bakadan sevdası belik vilayetlerde de yolu koyuluyar. Şeyle sevdan okutlarda dava cenceller hem döreyar 27. dekabrda Balkan vilayetinde Bağdar'da ardan azıq önümlerin üstünde yakalaşık oldu. Türkmenbaşı şehirindeki kenar Bağdar'ında dükkanların birinde alıcıların arasında dören yakalaşıqı durdurma için dine bir polisiyede leysem harbiler hem katnaşmalı oldu. Bu arada malumat veren yerli haberçimiz adamların devlet bakasından tuğuk buğduğunu pomidor ve güne bakar yağıyalı haritleri satın almağı umid edip novata duranlığını görün verdi. Türkmen hakimiyetleri 5 yıl veri ağır iktisadi kriz şartlarında yaşayan, imit yetmezçiliğinin kötönyen, ilat köpçülüğünün yüzü yüz olayan kıyınçılıklarını görmezlüğe salyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Tədəil bayramçılığının ön yanında Libab vilayətinin həkimiyyətləri xopsızlıq çərələrini güçləndürdülər. Türkmen Hava şəhərində ilatın hərəkəti, kafedir restoranların iş vaxtı çəkləndirildi. Tədəil arçalarının ışıqlandırış çıraları giyicən yarı olman qa öçürülər.
Hopsuzluk kulluğunun has güçlendirilen terdipte işleyenliğini görse olayar Türkmen Avat şehirinin köçelerinde yerleştirilen polisi ve kanun goreci daraların işerleri akşam saat 9'dan sonra köçe çıkan rayetleri saklap nire ve nem için bariyanlığı varada sorak ederler.
Deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi aytti. Saklanan rayetlerden pasportlarını görközmek talep ediliyor. İçkili rayetler destine polisiye merkezine alınıp gidiliyor. Polisiye karşılık görközen rayetlerin 15 gece gündüz tutsoğlukta saklanmağı yağlı vakalar hem bar. Polisiye işyerleri kafelerin, restoranların ve garvanışhanaların akşam saat 8'de yapılmağını hem bir gözökçülük ediyorlar. Polisiyanın yol gözökçülüğü kulluğunun yolları gözökçülüğü hem güçlendi. Yol polisiyasının ulu sürücülerini saklamağı, onların içkilidiğini bağırlamağı ve nire hem de nem için bariyandığını sormağı yağlı vakalar hem köpüldü. Hakimiyetler bu çareler ve onun sebepleri barada resmi beyanat bilen çıkış etmeyerler. Bu barada devlet gözükçülüğünün hakimiyeti de seri işlerinde hem hiç iyili haber verilmeyer. Yöne polisiye işyerlerinin bir neçesinin anonimlik şartında aitmağına göre bu çareler bayramçılık günlerinde bolaymağı mümkün betbağçılıkların önünü almak kulen bağlanışıklı. Hakimiyetler bayramçılık günlerinde yurt boyunca hopsuzluk çarelerini güçlendiriyorlar. İdare kerhanalarda bayramçılığı hopsuz geçirmek barada yığınaklar geçiriliyor. Resmiler bu yıl piratehnikaları ve yasama partlayıcıları ulanmazlık barada yaşların arasında düşündürüş işlerini noyabrın ortalarında geçirip başladılar. Şuna Levap'ta kabarçıyımız yerli hakimiyet çeşmelerine salgılanıp hopsuzluk çarelerine şuyl has ulu üns verilmenin sebebinin geçen yılın tədil giycesinde bolan adam yitkilerine getiren parcağalı yağdayı bilen il teşkilidiğini aydıptı. Bundan başka da Türkmen Avat'taki tədil arçalarının ışıklandırış ve bedek çıraları giyeceğin yarı bolmanka öçürülüyor.
Edarı kerhanelerde novatçılık çeken takçılar akşam saat 9'da arçaların ekli bedek çıralarını öçürüyorlar. Yangın hopsuluğu kulluğunun işareleri bu talabın bir cahaya edilişine bir göz öçürük ederler. Olur düzgün bozan edarıların yolbaşçılarına 700 manat müçverde pul cerimesine salyarlar.
deyip habarçı aytdı. Ağoyun öngündäki baş arçanın çıralary hem gije saat 11'de dolu öçürülýär. Yanın howpsuzlygy gullugynyň işgärleri ýörite ulaglarda gelip arçanın goloyunda nowatçylyk çekýärler. Adatlyk bu çäreler we onuň sebäpleri barada şäher häkimliginden, polisiýa bölümünden we onuň ýanyň howpsuzlygy gullugundan kommentary alyp bilmedi. Ýöne ýanyň howpsuzlygy işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, munyň sebäpleri ýanyň howpsuzlygyny üpçün etmek çäreleri bilen baglanyşykly. Ýatlasak mundan bir hepde ozal Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerinde polisiýanyň ýanyna garşy edaralary hojalyklara aýlanyp, ýanyň howpsuzlygynyň düzgünleri barada düşündürüş işlerini ýygjamlaşdyrdylar. Ýanyna garşy gullugyň işgärleri hojalyklara aýlanyp, täzeýil giýjesinde öýlerdäki arçalarda elektrik çyralaryny ulanmadlyk barada düşündürüş işlerini geçýärler. Gol çekdirýärler, gaz we elektrik enjamlary talaba laýyk bolmady hojalyklara jerime töletdirýärler diýip Balkanly ýaşaýjy gurrun beripdi. Häkimetleriň bu tagallalary soňky aýlarda ýurdun käbir sewitlerinde gaz ýa-da elektrik enjamlary sebäpli betbagçylyklı wakalaryň bolýan mahalyna gabat geldi. Şu aýyň başynda Türkmenabatda bolan pajygaly wakada bir maşgaladan 4 agza gazdan zeherlenip öldi.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistana sürüjlük şahadatnamasyny almak isleýän ýalgydlardan nikah şahadatnamasy we iş ýerinden häsiýetnama talap edilýär. Bu barada garaşly Türkmen.net news neşri 27 dekabrda habar berdi. Täze talaplar bilen 10-da maftowla oturmak hukuklary barha çäklendirilýän zenan raýatlardan sürüjlük şahadatnamasyny almak üçin jemi 13 resmi nama talap edilýär. Galibiyet edin eşirin mağlumatdan öre Türkmenistan'a sürücülük şahadatnamasını almak isteyen zenan sürücülerden edilen resmi dəl talapları göre dine yaşı 40'dan yokarı olan zenanlara şahadatnama veriliyar. Pasport sürücülük mektebinden alınan sinav depterçesi lukmançılık kepilnaması, ruh keseler ve narkologiya dispanserlerinden alınan kepilnamalar, 3-4 ölçöklü iksanı fotosurat, tölü kvitansiyası, Arzy, avtologun tehniki pasporty we gurutluk haty, nikah şahadatnamasy ýaly resmi namalar, aýallaryň sürüjülük ukybyny tasdiklemek üçin talap edilýän resmi namalaryň diňe birnäçesi bolup durýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugyna erkek adamlardan has az resmi nama talap edilýär. Ýöne olar üçin hem sanaw gaty göwrümli diýip Türkmen.net news ýazýar. Aýal gyzlara we erkeklere deň mümkinçilikleri hödürlemek, gender deňligini gazanmak ugruny çynlakaý tagallaý diýenini öňe sürýän Türkmen hökümeti aýal gyzlaryň hukuklaryny, şol sanly awtobusa oturmak hukugyny barha çäklendirmekde tanqid edilýär. Aýallardan edilýän nikah şahadatnamasy talabynyň erkek sürücülerden hem sorulup sorulmayanlygy ya da bu talabyň durmuşa çykmadyk zinanlaryň ýüz tutmalaryny nähili ýerine ýetirilýänligi barada jiýikme-jiýiklik ýok. Ýöne aýal gyzlaryň sürücülük şahadatnamasy bilen bagly 40 ýaş talaby bilen bir hatarda Türkmen.net news neşrine görä aýal gyzlary ynanç haty bilen ulag dolandyrmak hem gadagan edilýär. Şeýlelikde zinan maşgaly tarapyndan dolandyrylýan awtoulag onuň öz adyny resmileşdirilen bolmaly. Adatlyk radiosu mundan adal Türkmenistanyň ulag dolandyrýan aýal gyzlardan goşmaça kepilnama talap etmek arkaly olar üçin hamaly emeli kagyz kynçylyklarynyň töredilmegi ýaly ýagdaýlar barada habar beripdi. Türkmenmaşly bir zenan maşgaly iýun aýyna Adatlyk radiosynyň habarçysyna beren gurrunyny adalatsyz ýagdaýda elinden aldyran sürüjülük şahadatnamasyny Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň ýygyna gaýtaryp alşy barada gurrun beripdi. Ol şonu zenan sürüjüler üçin jerime tölemek we resmi namalaryny ýygyna almak düzgünleriniň ozal görülüp eşitilmedik derecede kynaşanyny aýdypdy. Bulardan başga da Türkmenistan aýal gyzlarynyň durmuşyna girdilen çäklendirmeler hususan 2022-nji ýylyň dowamyny ozal görülüp eşitilmedik derejelere çykdy. Bu aralykda türkmen resmiýetleri ýurdun durly künjeklerine gender deňligini ösdürmek bilen bagly geçirýän çärelerini ýygjamlaşdyrdy. Döwlet medpuwatyna görä birazyň awaza fiýahatçylyk zorlugyny gender deňligini ösdürmek boýunça 2 günlük seminar geçirildi. Sentýabrda Lewapul aýatyna yurtdy gender geljegine goşulmak meseleleri boýunça Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri üçin tegelek stol geçirildi. Geçen ay Türkmenistanyň Milli Bilim Institutuna mektep muallimlerine gender başarynyklaryny ösdürmek üçin bir hepde töwereg dowam eden okuw dersleri geçirildi. Türkmenistan 2021-2025 ýyllar üçin gender deňligi boýunça milli hereket meýlanmaz hereket edýär. Häkimetler bir tarapdan ýyl-ýylyna gender deňliginiň ösdürilmegine bagyşlanan onaýdyan okuw derslerini, seminarlary we ýygnaklary ýygyzymlaşdyrýan mahaly beýlik tarapdan iş ýüzünde aýal gyzlaryň mümkinçiliklerini çäklendirýär. Türkçülük şahadatnamasy bilen bagly aýal gyzlardan edilýän täzir resmi nama talaplary olaryň mümkinçiliklerini çäklendirmegine mysal bolup durýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin çayında yerleşen Avada şehirçesinde tədi yengil taksi avtologlarının onlar çosu peyda boldu. Bu vaka Adatlık Radyosu'nun şehirçedeki devlet taksilerinin könülüşün dubarıdaki mağlumatlarının idiyanına qabat geldi. Bu aralıkta Türkmenbaşı'da müştörlere hizmet edip başlan Avada'nın önkü taksilerini dolandırayan sürücüler devlet tarafından kesitlenen gündelik plan borçnamanı dolup bilmeyendiklerini aydiyarlar.
Avaza şehirçetine Toyota Corolla kısımlı yengil taksi avtologlarının 50'si verildi. Ak renkli tazi taksilerin müşterilere hizmet edip başlamağı bilen 100 oğulay tazi iş oranı hem peyda oldu. Bu iş oranları iki smeni için niyetlenen.
Dip habarçı 28-nji dekabrda aýtdy. Bu barada döwlet gözegçiliginäki metbuat serişdelerinde häzirlikçe maglumat göze ilmeýär. Ýöne ministrler kabinetiniň şu ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen meclisinde Türkmen avtologlary agentliginiň Toyota Corolla kysymly ýeňil taksi avtologlarynyň 150-sini satyn alandygy ýylan edilipdi. Ýatlasak adatlyk awazadaky döwlet taksilerinin köňüleşendi we olarda taksimetrleriň ýokdugy barada geçen Tomus aýlarynda bir näçe gede kabar berdi. Sürjüler taksi uloglaryny öz hasaplaryna awatlap, ätiýaş şaýlaryny hem öz hasaplaryna satyn alýandyklaryny aýtdylar.
Häkimetler taksilerin tehniki ýagdaýlaryny öwrendiler we şondan soňra sebite täze taksiler iýerildi.
Dip habarçı bellidi. 2007-2010 yıllarda öndürlen Hyundai Elantra kısımlı önkü sarı taksiler indi avada koy verilmeyer. Hedir bu taksiler Türkmenbaşıda müşterilere hizmet ediyerler. Yönü bu taksilerin sürücüleri gündelik plan borçnamanın aşı yok orduğunu ve onu doğulup bilmeyendiklerini ediyerler. Olur bunun sebebini Türkmenbaşıda beyazteşlerin yani hususu taksilerin köp dövülen düşündürerler.
Sarı taksilerin sürücüleri gündelik 350 manat plan borçnamanı yerine yetirmeli. Yönü şehir yaşayıcılarının köpüsü hususi taksilerden peydalanýarlar. Muňa hususi taksi uloglarının arzan bolmagy bilen bir hatarda olaryň täze we arasa bolmagy hem täsir etirýär. Köp müşteri köni taksilere minmek islemeýär.
Dip sarı renkdäki taksi uloğunun sürücüsü aýtdy. Onun sözlerine göre köp sürücü döwlet taksilerine berilýän benzin talonlarını satıp ýa-da müşterilerden aşy köp pul sorap gündelik plan borçnamasyny ýapýar.
Sürücülerin arasında gündelik planı dolmak üçin mihmanhanalara gelýän erkek mihmanlara ten sewdasyny edýän gyzlary tapyp berip goşmaçy gazanç edýänler hem bar. Kärhana ýolbaşçylary gündelik planı dolup boljakdygy ýa bolmajakdygy bilen gyzyklanmaýarlar. Bu bolsa sürücüleri kazanç etmegin bir kanun yollarını gözlemäge iterýär.
Dip sürücü sözüne koştu. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun çäginde taksi ve avtobus hyzmatlarynyň ýola goýulmagyna gözegçilik edýän Türkmen avtologlary agentliginden kommentary alyp bilmedi. Ýöne adatlyk müňlerçe manat para berenden soň işe kabul edilen döwlet taksilerinin sürücülerinin gündelik planı yerine yetirip bilmeýändigi barada ençeme gede kabar berdi. Planı yerine yetirip bilmedik sürücülere işden ayrılma kowpa abanýar. Sürücüler gündelik gadançlarının güzören aylamağı yetmeyendigine, özlerinin iş hünü tamamlanandan sonra artık maç işlep, koşmaça gadanç etmeye mecbur bolýandyklaryny hem gurrun berdiler. Olar munun üçün kärhana yolbaşçılarına bir kanun tölöwü hem geçirmeli bolýarlar. Maglumat üçün aýtsak, döwlet taksilerini dolandyrýan sürücülerin gündelik plan borçnamasy 2020-nji ýylda 110 manada deň bolan bolsa, 2021-nji ýylda 250 manada we
2022-nji ýylda 350 manada ýokurlandyryldy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.